Азатым болса сөйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен. Өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов ички иштер министрлигин реформалоону тездетүүгө чакырды.
Реформа правоохранительных органов слишком затянулись.
Буга чейинки ички иштер органын реформалоо ыксыз создуктурулган. Азыр болсо системаны өзгөртүүгө министр жана анын оор басарларынын өз ара түшүнбөстүгү бут тосуп жатат.
Министрликте реформаны кечеңдеткен кандай жагдай бар? Аларда расмий Дамаск Тренси кыштагындагы кыргынды четке какты, бирок байкоочулар
homes which had pools of blood.
Биздин улуттар уюмунун байкоочулар тобу үйлөрдө суудай агып токтоп калган, ар кайсы бөлмөдө чачыраган канды, атылган октун калдыктарын көрүшкөн.
Лондон олимпиадасына болсо саналуу күндөр калды. Олимпиадада башка өлкөлөр үчүн ат салышка даяр спортчулардын көбөйүшү кам тамачылык жаратууда. Алдыда бул жана башка макала маектер үн алгыңызда жаңырганы турат. Толкундан алыстабаңыз. Бүгүн 16-июль, дүйшөмбү, Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков, эми соңку сааттарга топтолгон эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы.
Саламатсыздарбы. Россия менен Кытайды Сирия президенти Башара Асадтын режимине каршы чара көрүүгө күндүрү аракеттери уланууда. Бүгүн Сириядагы кризисти жөнгө салуу боюнча эл аралык аракетчи Кофи Анан Москвада президент Владимир Путин жана тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушат. Ушул эле күнү Бээжинде улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун, президент Ху Цзинтао жана башка расмий адамдар менен сүйлөшүү өткөрмөк. Жуманын этегине чейин улуттар уюмунун Сириядагы байкоочулар миссиясынын мандатын узартып-узартпоо маселеси чечилүүгө тийиш. Асадтын режимине каршы сын Тремси кыштагындагы кан төгүүдөн кийин күчөдү. Расмий Дамаск армия ал жерде оор техника менен танктарды колдонгон деген Аннандын айыптоолорун четке какты. Соңку кабардарга ылайык аткылашуулар баш калаанын дагы бир районунда болду. Ирак бийлиги Түркия Курдистан автономиялуу аймактан мунай ташып мыйзам бузууда деп билдирди. Мындай иш аракеттер Анкара менен Ирактын борбордук өкмөтү ортосундагы мамилелерге залака тийгизиши ыктымал деп эскертти расмий Багдад. Ирак өкмөтүнүн маалымат катчысы Али Алдабахтын айтымында мунай бардык ирактыктардын байлыгы жана аны экспорттоо кирешесин бөлүштүрүү борбордук бийлик тарабынан уюштурулууга тийиш. Кыргызстанда 2013-жылы илбирстерди сактоо боюнча дүйнөлүк форум өтөт. Бул тууралуу Токой чарба жана жаратылышты коргоо агенттигинен билдиришти. Агенттиктин маалымат катчысы Жылдыз Дүшөнөвүн айтымында Кыргызстанга дүйнөлүк банктын илбирстерди сактоо боюнча долбоорунун өкүлдөрү келишти. Кыргызстанда 20 жыл мурун 1000 жакын илбирс бар болсо, азыр алардын 300 гана калган. Буга чейин экс-президент Роза Отунбаева Германиянын канцлерине кайрылып, Ангела Меркель өкмөтүнө атайын программа иштеп чыгуу тапшырмасын берген. Программага уникалдуу жапайы жаныбарларды сактоо менен катар жергиликтүү тургундардын социалдык экономикалык абалын жакшыртуу чаралары камтылган. Илбирстерди сактоо боюнча Бишкек форумуна Кытай, Непал, Индия, Пакистан, Казакстан жана башка өлкөлөрдүн мамлекет жана өкмөт башчылары катышат деп күтүлүүдө. Бүгүн Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев Лондон олимпиадасына катыша турган спортчулар менен жолугат. Бул тууралуу Азаттыкка дене тарбия жана спорт агенттигинен маалымдашты.
Спортсмендер менен тренерлерди кабыл алат жерден. Капитан командага Көбөновко президент Кыргызстандын флагын тапшырат. Олимпиадабызды 17-ден баштап учуп башташат. Спортсмендер делегациянын кишилери. Сонун состав 25-нде учат, 27-нде ачылыш болот.
Деп маалымдады агенттиктин бөлүм башчысы Канат Арпачиев. Кыргыз өкмөтү Лондон олимпиадасындагы медалдар үчүн акчалай сыйлыктардын өлчөмүн бекитти. Ага ылайык алтын медаль утуп чемпион болгон спортчуга $200,000 сыйлык катары ыйгарылат. Күмүш байгеге $150,000, ал эми үчүнчү орунга $100,000 белгиленди. Кыргызстандын олимпиадалык курама командасы бул ирет 14 жолдомого ээ болду. 2008-жылы Бээжинде өткөн олимпиадага кыргызстандык 20 спортчу катышкан эле. Олимпиада 27 июлда башталууда. Франциянын ашынган улуучул партиясы ырчы Мадоннаны сотко берерин билдирди. Поп жылдыздын Париждеги концертинде улуттук майдандын лидери Марин Ле Пендин чекесине свастика тартылган сүрөт көргөзүлгөн. Ал сүрөт Мадоннанын буга чейинки концерттеринде да көргөзүлгөн. Партия ал Парижде да тартууланса ырчыны сотко берерин эскерткен. Ага карабай Мадонна ишембиде Стад де Франстеги концертинде аны пайдаланган. Партиянын башында атасынын ордун баскан Марин Ле Пен Улуттук майданды расисттик жана антисемиттик имиджинен тазалоого аракеттенүүдө. Түндүк Кореянын мамлекеттик телеканалы өлкө лидери Ким Йонг Илдин жанында кайрадан табышмактуу татынакай аялды көрсөттү. Кечээ ал Илди бала бакчага барганда коштоп жүрдү. Маалымат каражаттары табышмактуу аял буга чейин белгилүү попурчунун жубайы болучу 10 жылдан бери Ил менен жүрөт деп жазышууда. Түштүк Кореядагы айрым аналитиктер болсо, ал Түндүк Кореянын биринчи айымы аны улам-улам көргөзүү менен Пхеньян режими өлкөдөгү стабилдүүлүктөн кабар бергиси келет деп болжолдошот.
Мага кызык болду, Маданын өзүнүн реакциясы кандай болду экен?
Мадоннанын
өзүнүн реакциясы.
Азырынча андай реакция жок.
Рахмат сизге Айнура, эскерте кетебиз. Айнура Жекши кызы тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекиткеэжи сайтыбыздан таап окуй аласыз. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары бүгүн күндүз Ысык Көл, Нарын облустарында жана Тоолу райондордун айрым жерлеринде өтүнөт күн күркүрөшү мүмкүн экен. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Күндүз абанын температурасы Чүй облусунда 35 градуска чейин ысыйт, Таласта 33, Баткен аймагында 34, Ош, Жалал Абад облустарында 36 градуска чейин ысыйт экен. Нарында 31, Ысык Көлдө 26 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көлдөгү суунун температурасы күн бою 19-21 градус түзүдө. Азыр болсо Бишкекте күн ачык, тийип турат күн. Бүгүн жаан чачын болбойт. Күн бою абанын температурасы 32-34 градуска чейин көтөрүлөт. Эми баш макалага орун беребиз. Өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов жума күнкү өкмөттүк жыйында Ички иштер министрлигин, ички иштер тармагын реформалоо ордунан жылбай жатканын белгилеп, бир айдан кийин реформа тууралуу отчет берүүсүн министр Зарылбек Рысалиевден талап кылды. 10 жылдан ашык убакыттан бери жүргүзүлүп келе жаткан Кыргызстандын ички иштер министрлигин реформалоо бүгүнкү күнгө чейин эч кандай жемишин бере электигин жарандык уюмдар да белгилеп келишет. Темага кабарчыбыз Замира Кожобаева токтолот.
Өткөн жума күнү болгон өкмөттүк жыйында премьер-министр ички иштер министрлигинин иши алдыга жылбай жатканын белгилеп, буга тармактын жетекчилигинин өз ара келише албай жатканын күнөөлөдү.
Предварительные реформы правоохранительных органов слишком затянулись.
Буга чейинки ички иштер органын реформалоо ыксыз создуктурулган. Азыр болсо системаны өзгөртүүгө министр жана анын орун басарларынын өз ара түшүнбөстүгү бут тосуп жатат. Эгер жетекчилик орун басарлары менен чогуу реформага киришпесе, анда биз чукул кадамдарга барабыз.
Если руководство МВД и его замы незамедлительно не приступят к реформе, мы пойдем на кардинальные шаги.
Өмүрбек Бабанов ички иштер министри Зарылбек Рысалиевтен көзүндө министрликте жүргүзүлгөн реформа тууралуу маалымат талап кылаарын эскертти. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин реформалоонун башталышы 2000-жылдарга барып такалат. Кыргыз милициясынын беделине көө жапкан Аксуу окуясынан кийин Европа коопсуздук кызматташтык уюму сыяктуу эл аралык уюмдардын көмөгү менен тармакты реформалоо активдүү жүрө баштагансыган. Бул үчүн эл аралык уюмдар тарабынан атайын акча каражат да бөлүнүп берилгени белгилүү. Саясий активист Айкөл Эл партиясынын лидери Эдилбай Салов тармакты жаңыртууга кызыктар болбогон адамдар бул иштин башына туруп калгандыктан реформа болбой жатат деп эсептейт.
2002 жылда деле алар мына реформа башталды деп айтышкан. Андан кийин мына 2005 жылда болду. Андан кийин тигил бийлик келди. Дагы реформа жасап атабыз дешти. Азыр деле ошол эле адамдар бизди ошол эле телевидениядан болобу, башка жерден болобу мына реформалар жасап атабыз деп атышат.
Эдилбай Салов милицияны оңдоо үчүн чечкиндүү аракеттер зарыл деген пикирде. Ички иштер тармагын реформалоо маселеси акыркы жарым бир жылдан бери кайра-кайра көтөрүлүп келүүдө. Өкмөттүн демилгеси менен тармактар аралык атайын комиссия ИИМди реформалоонун концепциясын иштеп чыгып өкмөткө тапшырган. Анда милицияны саясаттан алыс, ачык, демократиялуу, жарандык орган кылып өзгөртүү сунушталган. Бул концепцияны жазган комиссиянын тең төрагасы Жогорку Кеңештин депутаты Рашан Жээнбеков ал тууралуу кыскача буларды айтты.
Реформада маанилүү принциптер бар да, бул демилитаризация. Мисалы, милициянын ишинен үстүнөн коомдук жана парламенттик контроль, деполитизация, милицияны оппозиция менен каршылыкка, митингдерге пайдаланбоо, жеке президенттин жана премьер-министрдин кызыкчылыгы үчүн пайдаланбоо, инновация деген милицияга жаңы технологияларды, электрондук өкмөт принциптерин киргизүү, андан башка азыркы күндөгү милициянын санын кыскартып, оптимизациялоо жана ошонун негизинде негизги бир 3-4 багыттан турган милицияны түзүү.
Равшан Жээнбеков милицияны реформалоо үчүн эң биринчиден саясий эрк керек деп эсептейт. Ошентсе да азыркы өкмөт милицияны реформалоого кызыктар экенин көрсөтүүдө. Премьер-министр Өмүрбек Бабанов 13 июлдагы жыйында милициянын реформасы тууралуу концепциянын күзгү чейин карап парламентке өткөрүп берүү зарылдыгын белгиледи.
После принятия данной концепции МВД будет заниматься только обеспечением общественного порядка и борьбой с оргпреступностью.
Бул концепция кабыл алынгандан кийин Ички иштер министрлиги коомдук тартипти сактоого жана уюшкан кылмыштуулукка каршы гана күрөшөт. Эч кандай экономикалык кылмышты тескерип албайт. Муну менен каржы полициясы жана коопсуздук кызматы гана иштейт.
Никаких экономических преступлений. Этим будет заниматься АКС и экономическая служба.
Премьер-министрдин бул сөзү албетте муз ордунан жылды деген үмүттү пайда кылат. Бирок өкмөттүн бул аракети канча убакытта ишке ашат, албетте аны убакыт көрсөтөт. Бишкектен Замира Кожобаева.
Ички иштер министрлигиндеги реформа канткенде ишке ашат? Ага эмне тоскоол болууда? Азыр биз менен түз байланышта юстициянын генерал майору, прокуратуранын ардактуу кызматкери, эксперт Кубатбек Кожоналиев мырза турат. Кубатбек мырза, кутман таңыңыз менен бизди угуп жатасызбы?
Саламатсыңар.
Саламатсызбы. Мына премьер-министр Өмүрбек Бабанов ички иштер министрлигиндеги реформаны жүргүзүүгө министр менен анын орун басарларынын ортосундагы кандайдыр бир пикир келишпестик себеп болуп жатат деп билдирди. Бул жерде кандай карама каршылык тууралуу кеп болуп жатат? Эмне себептен чыгып жатат мындай карама каршылык орун басар менен министрдин ортосунда?
Мен ойлойм, буга чейин 2004-жылы ОБСЕнин жардамы менен 2008-жылы тетиги миң жылдыктын чакырыктары деген программа боюнча бир топ өзүбүздүн улуттук программалар боюнча реформалоого концепциялар, ар кандай документтер жазылган болчу да. Бирок ушул күнгө чейин бир дагы программасы аягына чыккан жок. 20 жылдан бери баштап жасалып аткан реформасы эч майнап чыккан жок. Мисалы үчүн карапайым эл анын реформаланганын же кандай болгонун өзүнүн жон териси менен сезип атат азыр. Көрүп атасыңар канча көп нааразычылыктар туудурулуп атканынчы. Ошону менен бирге улам барган министрликтин жетекчиликтери ошондой бир милдеттерме сыяктуу алынат да. Биз мына реформалайбыз, муну жасайбыз, а мунун жолдору карап көрсөң оңой эле. Биз 91-жылы баягы эгемендүүлүктү алганда мурдакы министерство ведомстволордун фундаментине эле ошого мыйзамдарды кабыл алып койгон да. Ички органдар жөнүндө, коопсуздук жөнүндө, прокуратура жөнүндө деп эленет экен.
Сөзүңүздү аралжы Кубатбек мырза, ошол эле бир суроо берип коеюн. Мисалы Өмүрбек Бабанов айтып атат, премьер министр ушу реформанын алдыга жылбай жатышына министрликтеги карама каршылыктар себеп болуп жатат депчи. Бул бир каржы маселесинен чыккан жокпу?
Бул каржы маселеси эмес. Бул мен ойлоп атам, жерде өз ара балким бири биринин ортосундагы пикир келишпестик. Же мисалы үчүн министрдин орду бирөө эле болуп атпайбы? Ошо так талашмай, ошондой сыяктуу маселелер болуп калыш ыктымал да.
Балким
бир эгерде мисалы үчүн реформаны жүргүзөбүз десе, мен 2006-жылдан бери эле жазып атам. Ошо азыркы президент Алмаз Атамбаевка дагы өзүмдүн сунуштарымды киргизген. Бирде 2-3 нерсеге, кооптуу нерсеге мындай көңүл буруш керек да. Жергиликтүү органда, мисалы үчүн жергиликтүү жерде участковый деп коебу, шериф деп коебу, эмне деп коет, аны эл шайлаш керек да. Анан кийин болсо тетиги кылмыш боюнча, криминалдык кылмыш боюнча ал башынан аягына чейин жооп башие турган система болуш керек да. Муниципалдык менен криминалдык милицияны бөлүш керек болчу. Бирок ага эч ким барбай жатат да. Мисалы үчүн айыл өкмөтү өзү чечиш керек. Өзүнүн өзгөчөлүгүнө карасына, өзүнүн капчыгынын калыңдыгына жараша канча 5 же 15 участковый керек экен.
Кубатбек мырза, жакшы нерсени айтып кеттиңиз. Мисалы ошо системалык кандай өзгөрүүлөр болуш керек дегенде, мисалы концепция жазылбадыбы? Министрликте реформа боюнча соңку ошо мекемелер аралык комиссиянын концепциясында ички иштер министрлигинин жетекчилигин деги эле бир жарандык бир мекемеге айландырыш керек депчи. Бул бир жемишин бериши мүмкүнбү? Милиция келбестен ошо министр болуп бир жарандык тармактан адам келсе?
Мына мен да ойлойм, ушул аябай туура ой болуп атат. Анткени жарандык адам келмейинче башка көз караш менен бул органды мисалы үчүн коомдун карапайым элдин кызыкчылыгына бурганга аракеттене турган бир адам келмейинче бул жерде чет мундира, ведомственный кызыкчылык, үстөмдүк болуп аткандай сезилет да. Ошон үчүн башка, мына мисалы үчүн Финляндияда болгач жакта коргоо министри аял жөнөкөй. Мына мисалы үчүн Россияда коргоо министри жарандык киши турабы. Ошондой адамдар кирмейинче мен ойлоп атам бул реформа жүрбөйт. Бул коомдун келишүү менен гана момундай массалык маалымат каражаттар менен ачыктык менен жүрө турган нерсе да. Коом өзүнүн кызыкчылыгына бул органды реформалаш керек болуп атат да.
Премьер министрдин соңку билдирүүсүн бер, ушу реформаны алдыга жылдыруу аракети катары сыпаттасак болобу? Бир реалдуу реформаларды күтүүгө болобу? Сиз кандай пикирдесиз? Же баягы эле айтылган сөз айтылган бойдон эле калабы?
Былтыр күзүндө бир эксперттерди президент Атамбаев чакырып сурап калды да, сизде кандай суроо бар деп. Мага жеткенде мен айттым: Алмаз Шаршенович, силерде саясий эрк барбы ушуну алдыга жылдырганга, ушу реформага барганга? Бир эле суроону бердим мен. Ошондо киши айткан: мына бир жыл болуп калды, биз реформага барабыз деп. Реформага барганда тетиги АКСти улуттук коопсуздук комитетинде түзүштү. Бирок бүгүнкү күндө мына журналисттер, коомдук ишмерлер өтө нааразы. Анткени жабык системага коррупцияны күрөшүүгө тапшырып койду да.
Сөзүңүз аралчы, ошондо саясий эрк жетишсиз болуп жатабы э? Дагы эле болсо.
Дагы деле болсо, баягы Алмаз Шаршенович айтпадыбы эле? Бир дракон жөндөчү. Өзлөрү ошо драконго айланып барткандай сезилет да.
Рахмат сизге, Кубатбек мырза, чоң рахмат, ишиңизге керек. Биз менен түз байланышта юстициянын генерал майору Кубатбек Кожоналиев болду. Убактыбыз ушуда өтүп калды. Тилекке каршым, азырын алгыңызда таңкы Азаттык жаңырууда. Микрофондо мен Кубат Касымбеков. Бишкекте саат 8:16 өтүп калганда эми Азаттыктын толкунда соңку кабарлар. Россия менен Кытайды Сирия президенти Башар Асадтын режимине каршы чара көрүүгө көндүрүү аракеттер уланууда. Бүгүн Сириядагы кризисти жөнгө салуу боюнча эл аралык аракетчи Кофи Аннан Москвада президент Владимир Путин жана тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугат. Ирак бийлиги болсо Түркия Курдистан автономиялуу аймакта мунай ташып мыйзам бузууда деп билдирди. Кыргызстанда 2013-жылы эл биримчилигин сактоо боюнча дүйнөлүк форум өтөт. Бүгүн Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев болсо Лондон олимпиадасына катыша турган спортчулар менен жолугат. Аларда Франциянын ашынган улутчул партиясы ырчы Мадоннаны сотко берүү кабарланууда. Бүгүндөн тарта ысык көлдө ишкерлердин жайкы лагери өз ишин баштамакчы. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таап окуй аласыз. Мындан тышкары ыңгай суроолор Азаттык плюс телебөрлөрүн ар бир чыгарылышын сайтка каалаган учурда кирип көрсөңүз болот. Айтмакчы, бүгүнкү кечинде Азаттык плюстун кезектеги чыгарылышын коомдук телеканалдан көрүүгө чакырабыз. Бүгүн Азаттык плюстун командасы Кыргызстандагы жаш лидерлердин бейнесин ачып бермекчи. Алда бизди эл аралык баян күтүп турат. Расмий Дамаск Тремсидеги кыргынды танып, карапайым тургундарга каршы оор куралдар колдонулганын четке какты. Укук коргоочулар болсо бейшембиде Тремси кыштагындагы кандуу окуяны кыргын деп баалаган болчу. Сирияда өткөн бейшембиде болгон кандуу окуя эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурду деп билдирет Гүлайым Ашакеева.
Жекшембиде Сириянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Джихад Макдиси Дамаск шаарындагы маалымат жыйында Хама провинциясынын Тремси кыштагында өкмөттүк күчтөр абадан соккуруп кандуу булоон салган деген айыпты карандай калп деп четке какты.
Өкмөттүк күчтөр учак же тик учактарды, танк же артиллерияны колдонгон жок. Буга чейин айтылган 1 m² кыштакка артиллерия чабуул койду дегендин баары калп. Болгон окуя бул армиянын карапайым адамдарга жасаган чабуулу эмес. Болгон окуя тартипти орнотобуз деген өкмөттүк күчтөр менен саясий чечим кешенбеге мыйзамсыз куралданган күчтөрдүн кармашы.
Деген Башар режиминин өкүлү Макдиси атайын операцияда 39 киши өлгөнүн билдирди. Улуттар уюмунун байкоочулары жекшембиде Тремсиге барып, кандуу окуядан кийинки кырдаалды көрүп кайтышты. Алардын баасында өкмөттүк күчтөр саясий оппоненттеринин үй жайын бутага алып аткылаган. Улуттар уюмунун Сириядагы миссиясынын маалымат катчысы Саузен Гоше:
We can confirm that there was a military operation on July 12th on Thursday.
12-июль бейшембиде Тремсиде аскерий операция болгонун тастыктайбыз. Атайын пландалган чабуулдар активисттердин үйлөрү менен куралданган адамдарга багытталган деп билдирди. Сириялык активисттер кыштакта 150'den ашуун киши өлтүрүлгөнүн, бул 2011 жылы жаңжал башталгандан берки экинчи чоң кандуу булоон деп аташууда. Тремсиге барган эл аралык байкоочулар канча киши өлгөнүн так айта албаганы менен Башардын өкмөтү берген маалыматка карама-каршы келген жагдайга күбө болушкан. Саузен Гошенин айтымында байкоочулар кыштактагы мектеп, айрым көчөлөр, резиденция тараптагы үйлөр аткыланып, кээ бир үйлөр өрттөлгөнүн көрүшкөн.
Our UN team they observed homes which had pools of blood and blood splatters.
Биздин улуттар уюмунун байкоочулар тобу үйлөрдө суудай агып токтоп калган, ар кайсы бөлмөдө чачыраган канды, атылган октун калдыктарын көрүшкөн. Ал жерде түрдүү куралдар, артиллерия, миномёттон тарта жеңил куралдарга чейин колдонулган. Тремсидеги кандуу окуядан кийин эл аралык коомчулук улуттар уюмунун чабарманы Кофи Анандын тынчтык планын илгерилетүүгө чакырык салды. Ал эми улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде болсо, Кытай менен Орусия президент Башар Асадтын режимине кысымды күчөтүүгө макулдук бербей келет. Улуттар уюмунун баш катчысы Бан Ги Мун дүйшөмбүдө Кытайга барып, расмий Бээжинди Кофи Анандын тынчтык планын илгерилетүүгө салым кошууга үндөйт. Андан соң Москвага жетип, шейшембиде президент Путин менен жолугары күтүлүүдө. Жекшембидеги Путиндин билдирүүсүндө Сириядагы кризисти чечүүдө Орусия тынчтык планын колдоорун кыйытса, расмий Тегеран Сириядагы жаатташкан эки тарапты бир үстөлгө отургузуп, сүйлөштүрүүгө дилгирлигин билдирди. Гүлайым Ашакеева азаттык.
Сириядагы мына ушул окуялар кандай өнүктөнүгөт, жагдайга азаттыктын кабарчылары көз салып турмакчы. Кыргызстанда жана дүйнөдө эмне болуп жатканын уккуңуз келсе, азаттыкты тынчыдан калмаңыз демекчимин. Азыр саналуу көзүрмөмдөрдөн кийин дүйнө коомчулугу көңүлүн бурган. Ачыларына саналуу күндөр калган Лондон Олимпиадасынын айланасындагы соңку кызыктуу жагдайлар тууралуу айтып беребиз. Төрт жылда бир болуучу Олимпиадага катышуу жана албетте медаль тагынуу ар бир спортсмендин кыялы болсо керек. Ал үчүн айрымдар жарандыгын алмаштырууга чейин барышат. Мындай практика жаңы болбогону менен башка өлкөлөр үчүн ат салышууга даяр олимпиониктердин саны көбөйгөнүн камтама кылбай койбойт. Сөз Айнура Асангожоевада.
Олимпиаданын кожоюну Британиянын атынан бул ирет турнирге чет өлкөлөрдө туулган рекордтук сандагы спортсмендер катышканы жатат. Кубалык жеңил атлетчи Ямил Алдама 2004 жылы Судандын желеги алдында мелдешке чыккан. Шара Проктор болсо Ангвиллада туулган, ал эми велосипедист Филипп Хиндестин теги германиялык. Британ командасы андан тышкары бир нече америкалык жөөгүлүктү камтыйт. Жасалма британдардын көптүгү чоң сынга кабылды, бирок мындай практика башка өлкөлөрдө да кеңири жайылган. Лондондо Азербайжандын атынан 50'den ашуун спортсмен мелдешке чыга турган болсо, дээрлик жарымы өлкө жарандыгын жаңы алгандар. Оюндардын квалификациялык баскычында атүгүл болгариялык оор атлетчилерге баранышкан жаңжал тутанган. Боянка Костова жана Валентин Христовту өз улуттук командасына алуу үчүн Азербайжан былтыр Болгарияга $500,000 ашык төлөптүр. Бирок Болгария алар Олимпиадада Азербайжандын атынан чыгышаарын билип калгандан кийин кошумча акча талап кылган. Спортсмендер үчүн башка мамлекеттин атынан болсо да ири мелдешке катышып, а балким медаль тагынуу мүмкүнчүлүгү албетте жагымдуу көрүнүш болгону менен спорт көрөрмандары жарандыгын алмаштырууну анча жактыра беришпейт. Алардын айтымында бул спорттун коммерциялашуусуна салым кошот. Март айында эл аралык олимпиада комитетинин төрагасы Жак Рог айрым спортсмендер үй бүлөлүк себептерден же мекенинде жетишерлик материалды колдоо болбосо жарандыгын алмаштырууга толук укуктуу деп айткан. Бирок кээ бирлери олимпиаданын эсебинен байууну көздөшөт деп кошумчалаган төрага.
Кээ бир учурларда спортсмендерге өз өкмөттөрү финансылык көмөк жетиштүү көргөзүп жатса да жарандыгын алмаштыра беришет. Мен аларга этият караймын. Биз ага тыюу сала албайбыз. Себеби ал эркиндик маселеси. Бирок мага бул жакпайт деп ачык эле айтам.
Азербайжандагыдай эле Казакстанда да чет өлкөлүктөрдү улуттук командасына тартуу жат көрүнүш эмес. 2008 жылы россиялык 5 теннисчи Казакстанга кетип калган. Соңку 2 жылда алардын катарына дагы 2 теннисчи кошулду. Экс-россиялыктар менен бирге Лондондо казак командасында кытайлык олимпиониктерди да көрсө болот. 4 оор атлетчи тең казак паспорттору менен кошо казакчага үндөш ысымдарды алышкан. Алар эл аралык сахнада ийгиликке жетишүүгө өлгүрүштү. Андыктан Казакстан олимпиадада медаль алууга абдан үмүттөнөт. Оор атлетчилердин улуттук командасынын баш кыймашыктыруучусу Мендихан Тапсирулиндин айтымы жылында чет өлкөлүктөр спорттун өлкөдө анча өнүгө элек түрлөрүн популярдаштырууга салам кошушат деп эсептейт.
Кытайдан спортчу келүү аркылуу биз ички чемпионаттагы бәсекелестикти арттырмакчыбыз. Дүйнөлүк спортчуларына карап биздин жаштарыбыз ауыр атлетикага келе баштады. Маселен, Майя Манеза менен Сурфия Чинчонунун жеңиштерин көрүп калай Казакстан кыздар ошол спорт түрүнө келе баштады.
Анын оюна кошулбаган казакстандыктар четинен жолугат. Алар легионерлерге акча коротуунун ордуна андан көрө жергиликтүү жаш спортсмендерди тарбиялоо, спорт мектептерин, аянчаларды, клубтарды өнүктүрүүгө жумшаган оң дешет.
Олимпиадада алар жүлдө алып жатса да, жанкелер ошол жеңисти кабылдай алмайт деген ойдомун. Себеби алар бизге бөтүн, экөө Кытайдан келген спортчулар.
Дейт спорт журналисти Раушан Оказ. Ошол эле маалда жакшы акчадан баш тартып, жалпы трендке каршы болгондор да аз эмес. Косоволук дзюдоист Маджлинда Келменди Лондондо Азербайжандын атынан катышуудан баш тартып, мекени Албаниянын желеги астында чыга турган жападан жалгыз спортсмен болмокчу.
Айнура Жекши кызынын бул макасын Азаттык Чекит Кежи сайтыбыздан таап окуп, олимпиадага даярдык тууралуу маалымат алып турсаңыз болот. Ал эми азыркы тапта сайтыбызга кирсеңиз, башкы бетте алдыда айтылган ички иштер министрлигинин тезинен реформалоо демилгеси тууралуу баян турат. Мындан сырткары мыйзамга каас балдарды кантип тарбиялайбыз деген макала башкы бетте турган чагы. Ал эми дүйнөлүк башкы маалымат каражаттар, гезит журналдар биринчи беттин кайсы маселелерге арнады, азыркы тапта кайсы маселелерге көңүл буруп жатат, алар тууралуу профессор Осман Акын Ибраимов айтып берет.
Өткөн аптада басма сөздө эң көп сөз кылынган темаларды санай келсек, биринчи орунга Орусиядагы оопсуз көп адам кырылган суу ташкыны, Америкада президенттик үчүн ат салыштын башталышы, дагы эле баягы Европадагы финансый кризиси, Сирия, Иран, Афганистан жана башкалар чыкканын көрөбүз. Ошону менен бирге өткөн аптада дүйнөнү кооптондурган дагы бир маанилүү маселенин башы кылды эле. Сыягы быйыл жер жүзүн нан тартыштыгы каптап, эгин жыйноо жылдагыдай болбойт окшойт. Себеби Американын 26 штатында кургакчылык катуу болуп, өзгөчө кырдаал жарыяланды. Ал түгүл Christian Science Monitor гезити Барак Обаманын экинчи мөөнөткө шайланышына башкадан мурун кургакчылык чоң тоскоол болушу мүмкүн. Анткени жыйымтерим Америкада дал октябрь айында шайлоо эми кызыган убакта аягына чыгат деп жазып чыкты. Ал эми Америка буудайды эң көп өсүргөн, эгинчилик иши абдан зор технологиялык деңгээлге чыккан, буудайды сыртка экспорттогон мамлекеттердин бири экенин эскерте кетели. Казакстандын Орусия менен чектеш областтарында да кургакчылык катуу. Ушул тапта өлкөнүн 6 областында чукул кырдаал жарыяланып, кечээ күнү Казахстанская правда гезити температура ушул аптада 40-45 градуска чейин көтөрүлө турганын жарыялады. Ал эми чегирткелердин чабуулу азыр Казахстандан чыгып, Орусиянын эгин тегиндүү Оренбург аймагына жетип, бышып келаткан эгиндин жарымын жок кылып кеткенин массалык маалымат каражаттары байма-бай жазууда. Эми Америкадагы шайлоо өнөктүгүнө кайрылалы. Азыркы президент Барак Обама да анын Республика партиясынан аттанып чыккан атаандашы Митт Ромни дагы бир нече жолудан бири-бирине сын айтып, шайлоочуларды өзүнө тартуу аракетине өтө башташты. Сурамжылоолорго караганда Обаманын шансы азырынча жаман эмес. Анын үстүнө Массачусетс штатынын мурунку губернатору, чоң бизнесмен, бирок диний ишеними боюнча мормон Ромниге Американын калкы анча ичи жылыбагандай түрү бар. Ошол арада АКШнын президентинин зайыбы Мишель Обамага кол салуу болгону жатыптыр деген имишти Washington Post гезити таратып жиберип, бул да бир топ ой жүгүртүүлөргө себеп болду. Расизм маселесин BBC, CNN сыяктуу глобалдык телеканалдар да өткөн аптада көп чагылдырды. Аталган каналдарда байма-бай көрсөтүлүп жаткан белгилүү англис футболчусунун расисттик жоругу, башкача айтканда кара түстүү футболисти оюн учурунда оозгалгыс сөздөр менен кемсинтип сөккөнү, расизм дале болсо биздин планетадагы актуалдуу проблема экенин кабарлады. Урматтуу каармандар, сиздер эл аралык басма сөзгө серет угуп жатасыздар. Орусиянын Краснодар крайынын Крымск деген шаарындагы суу каптоо эл аралык басма сөздө көп сөз болду. Анын негизги себеби суу каптоо учурунда элдин көп кырылганы, каза болгон элдин так саны боюнча шектенүүлөр болду. Орустардын расмий басма сөзү 171 адам мерт болду. Анын себеби табигый кырсык, ченеминен көп жааган жамгыр деп жазып жатса да, Foreign Policy журналы Бул окуяга атайын макала арнап, суу каптоонун негизги себеби суу сактагыч дамбаны элге эскертпей туруп ачып жиберүү экенин, анын натыйжасында бийиктиги 7 метрге жакын суу толкуну түн ичинде Крымск шаарындагы уйкуда жаткан калкты жайпап кеткенин, чындыгында 171 эмес, миңдей киши каза тапканын жазып чыкты.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама менен профессор Осмонакын Ибраимов тааныштырды. Биз ушуну менен Азаттыктын саат 8:00 уктуруусун аягына чыгарабыз. Бүгүнкү уктурууну мен Кубат Касымбеков алып бардым. Режиссерлук пультта болсо Айбек Асылбеков болду. Азыр саналуу көзүрмөндөрдөн кийин Азаттык уналгысынын Борбор радио кызматтары даярдаган перекрёсток уктуруусу ого чыгат. Толкунда кала бериңиздер. Окуялар кандай өңүттөнөт, алар менен Азаттын түшкү саат 1:00, кечки 6:00, 8:00 берилерде таанышаласыздар. Аман туруңуздар.